Kot sem že na začetku svete maše omenil, nam današnja Božja beseda predstavi tri molivce. Štefana, potem apostola Janeza, v evangeliju pa Jezusa. Verjetno ste v času misijona slišali tudi marsikaj lepega in spodbudnega o molitvi. Zato bom tem mislim, ki ste jih že slišali, dodal samo tri drobne kamenčke v ta mozaik misijonskega dogajanja v vaši župniji. Kateri sem pred mnogimi leti obiskoval gimnazijo, sicer v tisti šoli, poleg cerkve, takrat se je imenovala to peta državna gimnazija. In na Janeza Krstnika 24. junija tudi maturiral iz geologije na tej gimnaziji. Naj omenim, da imam na gimnazijo zelo lepe spomine. Čeprav so bili časi precej hudi, ampak nekje so nas imeli profesori radi, želeli so nas naučiti nekaj za življenje, pa tudi mi smo jih spoštovali. Tako da imam prav lepe spomine in kadar se peljem mimo po cesti, vedno pogledam v to gimnazijo. In prav pred dvemi dnevi smo imeli srečanje maturantov. Današnje prvo berilo prikaže molivca svetega Štefana, ki poln svetega duha moli, preden so ga kamnali. Molitev mu je odprla nebesa, spoznal je skrivnosti Božjega življenja. Vidim nebesa odprta, pravi, in Sina Božjega na Božji desnici. Molitev mu je razodevala Boga samega, mu ga je približala in priljubila. Nič čudnega ni, da je v najhujšem trpljenju bil podoben Jezusu samemu. Kot Kristus na križu, tako tudi Štefan moli, Gospod, sprejmi mojo dušo, Gospod, ne prišteva jim tega greha. Brate in sestre, takega odpuščanja svojim ubijavcem je zmožen le človek, ki zna moliti, ki ve, kaj se pravi moliti, ki pusti, da ga molitev vzgaja in spreminja, zakaj vsaka pristna molitev ima izredno pedagoško moč. Molitev, ako je pristna, nas spreminja. Štefan je to zmogel, ker je bil poln svetega duha. Naši molitvi, nažalost, toliko krat manjka sveti duh. Mi smo prepričani, da si lahko sami nekaj izmolimo pri Bogu in izprosimo, morda z dolgimi molitvami, z devetdnevnicami, z rožnimi venci. Pozabljamo pa na Jezusovo besedo, ki pravi, Duh Božji je, ki v vas prosi in moli in prosi očeta. Tako naša molitev dobi na svoji vrednosti samo, če z nami moli Božji duh. Brez Božjega duha je naša molitev le je cljanje, eno jamranje, ena sama velika revščina smo pred Bogom. Morda Boga izciljujemo in takšna molitev je Bogu bolj v nadlogo, kot pa v veselje. V drugem berilu je molivec evangelist Janez. Vso svojo molitev, svojo zamaknjenost v molitvi je strnil eno samo veliko hrepenenje, polno ljubezni. Pridi, Gospod Jezus. Te besede so bile osnovni refren molitve prvih kristjanov. Vse do tiste dobe, ko ga je zamenjal nič kaj evangeljski strah pred Bogom, sodnikom in povračiteljem vsega dobrega in hudega. Strah pred Bogom, brate in sestre, zmanjša učinkovitost naše molitve. Apostol Janez govori, v strahu ni ljubezni. Kdor se Boga boji, ga verjetno ne ljubi in ga ne bo prav molil. Kdor pred njim trepeta, ne bo mogel z ljubeznijo v srcu moliti. Ljubezen je namreč osnovna značilnost dobre, učinkovite in stanovitne molitve. Tudi tukaj potrebujemo Svetega Duha, ki je duh ljubezni, da bi nas učil z molitvijo in v molitvi ljubiti Boga in bližnjega. Saj je molitev odraz naše ljubezni do Boga. Ljubezen do Boga pa nas spodbuja k molitvi. Največji molivec vseh časov pa je Jezus sam. Današnji evangelij ga nam prikaže kot molivca za edinost vseh kristijanov. Sam Božji sin moli trajno nas, za nas ljudi. Namen njegove molitve je, da bi bili med seboj eno, edini, složni, da bi znali živeti v družinskih, zakonskih, cerkvenih in družbenih skupnostih, kljub določenim razlikam, ki jih ima vsak človek, narod in čas. Edinost, za katero moli Jezus, ni uniformiranost, ni enakost v vsem, ampak pomeni biti med seboj po srcu in duhu tako eno, da nas še tako velike zunanje različnosti in posebnosti in značilnosti ne bodo motile. Zgled za tako molitev nam pokaže Jezus sam. Kako smo mi dva eno, pravi namreč Jezus in nebeški Oče. Čim bolj bo naše delo za edinost ali naše življenje v edinosti izhajalo iz te nadnaravne edinosti med Bogom in Jezusom, tem bolj bomo strpni, razumevajoči do tistih, ki drugače mislijo, so drugačnega mnenja, kot pa je naše. Se drugače odločajo, na primer mladi, kot pa bi mi želeli. Se izbirajo drugačno pot v življenju, kot pa bi nam prijalo. Edinost, kot jo pojmuje Jezus, ne pomeni vse ljudi spraviti v iste scheme, šablone, v isti sistem, v isti program in predal. V cerkvi, brate in sestre, ni kolektivizma. V cerkvi vlada občestvo. Toda taka edinost, ki je pravimo večkrat v življenju enakost, je navidezna in jo je mogoče ustvariti za silo, z zunanjim pritiskom. Toda to ni več edinost srca in duha, ampak je to enakost, ki zajema le naš zunanji svet, naše notranjosti pa se ne dotakne in traja taka edinost običajno zelo malo časa. Zato Jezus ni molil, da bi bili vsi enaki, ampak da bi bili vsi med seboj edini. To je tista edinost, ki dovoljuje vsakemu dovolj širine, samostojnosti, svobodnega odločanja in izbire in dopusti človeku nešteto različnosti, nešteto različnih poti, ki pa vse vodijo, ga usmirjajo k istemu cilju, k Bogu. Čim bolj bomo rasli v tej edinosti, katere temelj je Bog, tem manj se bomo pohuševali, zgražali, pritoževali nad tistimi, ki so ali želijo biti drugačni, ki želijo sebe uresničiti na tisoč načinov. Edinost torej ni, da vsi enako mislimo, delamo, da vsi trobimo v isti rok, kot pravimo. Edinost je v tem, da čutimo drug z drugim, da drug drugega znamo sprejemati v različnosti, enkratnosti, da ga spoštujemo v tej njegove enkratnosti in da ga tudi ljubimo. Tam, kjer je edinost, tam je navzoča tudi ljubezen. In kjer je ljubezen, je tam navzoč tudi Bog. Amen.